Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Senpereko lakuan ospatu zuten herenegun, Lapurdi Behe-Nafarroa eta Zuberoako ikastolen aldeko jaia. Miarritzen lizeo berria eraikitzeko erabiliko dute, bertan bildutako dirua. Aldarrikapenez betetzen sehaskak antolatutako festa, irekiera ekitaldian, Pascal Indo presidenteak, euskaraz ikastea bermatuko duen lege propio bat behar dutela, aldarrikatu zuen. Hizkuntza gutxituetan erakusten duten elkarteentzat ere, lege propio baten beharra dagoela esan zuen eta departamentuan, Parisek duen ordezkariak jarritako oztopoak gogora ekarri zituen. Azken urteetan ikastolek ekonomikoki egoera larria bizi dutela oroitarazi zuen Indok. Ikastetxeetan aur gehiago dituzten arren, geroz eta diru gutxiago dutelako aurrera egiteko. Eusko Jaurlaritzak azken urteetan eman ohizien diru laguntza jasotzen ez dutela adierazi zuen herenegun Pascal Indok. Adierazpenen ondoren, hizkuntza politikarako sailburuorde Patxi Baztarrikak adierazi zuen euskara sustatzeko hainbat elkarteri sehaskari barne 400.000 euroko diru laguntza eman dietela aurten. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkaritza zabala izan zen Senperen eta Martin Garitanok diru laguntza emateko aldundiaren konpromisoa berretsi zuen. 6 milioi euro behar ditu sehaskak Miarritzeko lizeoa eraikitzeko eta hainbat kontu korronte prestatu ditu horretarako. Maiatzak 13. eguna du gaur eta asteartea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira entzule. Hemen txedator gure Azblai beste astearte batez, eguerdion eta ongi etorri zuri ere inoa.
Eguerdion ekane.
Den ongi?
Den ongi.
Bueno, basaiori ekiteko ibezala, nola entzun ala erantzun atalak, ze guera dakarkigun entzungo dugu lehenik eta bain.
Benga, bota.
Nola entzun ala erantzun.
Katalanek bezala egin beharko genuke, niri sekulako inbidia ematen didate, ez dira inoiz erdarara pasatzen.
Bai, baina batzuetan pasa egiten dira, oporretan joan nintzen lagun batzuekin, erosketak egitera joan, eta dena katalanez egin zeguten, ez genuela ulertzen esan, eta segi.
Hortxe, katalanen egoskorkeria, orain honetan. Nola entzun ala erantzun atalak ekarri diguna.
Inua. Ez da lehenengo aldia, holako bat entzuten detena gainera.
Katalanen inguruan diazu?
Bai,
holako
bai,
bat entzuten
bai,
duguna.
Bai, bai, honeako gogu euki bai, baina badirudi...
Besteren gatik esaten ditu kontrak, ez da?
Bai,
nire kontra esan egin jaio eta hilko naiz, edo bada esa erabat horrezta.
Bai,
hemen ere.
Bai, hemen ere badugu lako zerbait.
Hori da, hori da. Ze esango zenuke gertatzen dela entzun dugun egoera horretan, ze alde batetik, bueno, ba, miretxe egiten da, katalanen jarrera, ez direlako inoiz erdarara pasatzen, baina norberari tokatzen zaionean inoiz erdarara pasatzen ez den katalan hoietako bat, gora berak sortzen dira.
Bai, bueno, ba, kontra esan hori badakau, ez da? Bueno, ba, nik esango nuke, pues, uste dut, euskalduna izan da, ba, hemengo egoera alde batetik ikusten degula, ez da, bi alde baldin badauzka bintzat, historia honek, alegia, gu elebidunak gela hemen, eta han galduta sentitzen gela. Uh-huh. Eta han beste aldeko ikuspegia dakau, eta ez da nerosoa, uh-huh. Alegin batin behar deuta, bueno, alde horretatik, ba, bueno, kontra esan hori, ez da, honeako nahi duna, areako ez deuna, eta, bueno, pues, pixka bat hori injustu alde horretatik. Eta, bueno, eta nabarmen, ba, honeak arritxugun hainbat eta hainbat egoeratan ikusi duen bezala, ba, besteak nire gogoa itxan nahi deula.
Uhum. Gure ere akartzeko saiakera hori ez da?
Hori da. Bai, kasu honetan justiziazko iruditzen zaigu, gaztelaniara pasatu berri izatea.
Turista planean Katalunian gaudenean, hitz egin ezagutela gaztelania. Zemen egiten badigute, agian, eskandalizatu egingo gara, baina ara joaten garenean.
Ez da asko entzun nula gainera, talde batian, Eta, bai, bueno, herriola oso turistikoa da, eta telpa ematen eginen, eta han esaten ziguten da, guk, batzutan, gure artian, jota suaitzen geha, euske erderaz. Baina turistak etortzen genen, apropos egin dugu euskaraz, ikus dezaten hemen beste hizkuntza bat daula.
Begira. Begira. A Kataluniara joan da euskal dezer esango duten.
Begira, bai, bauzkagu gure...
Gure kontraesanak.
Eta, bueno, ikasiko dugu.
Eta zergatik dauzkagu, ba, ezin horiek hemen oso, bueno, ba, gian, herri turistiko horretakoak bezala euskarari eusteko kontzientzia izan dezakegu, baina beste batek bere hizkuntzari eusten dionean, zergatik jartzen gara horrena saldatuta.
Bueno, nik uste dut hemen askotan esan nahi dut, bueno, Euskal Herriko erdaldunei arpeiratu digun gauza badala, ezta, pues behaiek askotan esaten dutela eta Jesus, badugu komuna dan beste hizkuntz bat eta zatikan etzeate gurera etortzen, ez? Azken finean ez zaizu zer kostatzen. Holako argudiak min asko egiten digute, baina badirudi bueno, pues Kataluniara edo Herrialde Katalunetara edo Alizia aldera joten mendi magia, ba berdina pentsatzen dela. Azkenian ikuste beste ariketatxo bat inbarko genukela, ezta? Ezina nik daukat eta bestiak arazoa konpondu behar izatea pentsatu baino, komeniko litzaiak ikuste, bueno, eta nik olako gora batien zein leike. Eta uste dut, beste bueltatxo bat eman barko geniokela, ez? Eta, bueno, bintzat, saiatu zikiera. Bai, ez dakit...
Hala ere, kuriosoa da, esan duzuna, ze esan duzu herrialde katalanetan, Galizian, edo beste nero bai joaten bagara, hartzen dugula jarrera hori, agian guk Euskal Herriko erdaldunei leporatzeko joera duguna. Beste nero bai joango aginak asoz genuke?
Alemaniara, esate baterako.
Adibidez.
Ez, han aldatu ingonuke.
Han ez genuke esango, jo, beti alemanierari eusten dut.
Claro, baina horre, elduteko komunik igual ez dugu. Bueno, igual ingelesa izan daiteke, ez da? Hankamotzi biliko gea, edo oso sondo itzingo deu, edo justu, eta, bueno, suposatu ezakegu parekuak ere, bueno, maila antzeko txugat izan dezakela, edo, bueno, edo inkluso hobea, eh? Baina, han, gaztelania ez dugunez, bai, beste modu batera ikusiko genuketa, kasi seguro esango genuketa, jo, ez nien ezer ulertzen.
Hori da, eta gure ezina onartuko genuk ez da?
Hoi da, beste patxara batekin hartuko genuketa, nik ustez, bueno, ba, reflexio berdintxu inberdeula. Ez da, herrialde katalanetara, juten ganean, eta guk eskatzen deunean ebai, beste batzuk alegina iteko, bueno, zein eskatzen behintzet konturatu edo, bueno, edo ikusi.
Zein izango litzateke planteatzen ari garen egoera honen edo lantzen ari garen egoera honen aurrean eduki beharko genukeen jarrera? Kataluniara joan eta katalanez soilik hitz egiten diguten herritarrekin zen nolako jarrera hartu beharko genuke? Bueno, ulertzen ez badiegu.
Bai. Bueno, lehenengo gauza uste dut gure buruan klik bat inbar dela. Gaizki ideala esaten ibili gabe, lehenengo buelta eman barko jo, eta esan, bueno, jarriko naiz beste zuk esaten duzuna, ezta? Pues Alemaniara jungo banitz, eta bueno, zein dezaket honetan. Eta pentsatu, ona etortzen dianean, edo hemen gurekin bizidian elebakarrek ere bai, gugana, nola etorri beharko luketen, edo, bueno, edo guri nola gustatuko litzaiguken pentsatzea. Eta modu beretsuan jokatu beste batzuekin, ezta? Ba, segurasko, inberreko lehenengo gauza da, benetan alegin berezi bat ikia ulertu alizateko. Esango nuke, ez dila hain hizkuntza urrunak, gaztelania eta katalanera, saiakera horrek merezi ez izateko moduan, ezta? Ustet, bueno, pues, pixkat, adiago jarri, edo, bueno, edo hainbat esaldi prestatu ditzakegu, ezta? Nik ikusten baldin badez zeozer ulertzeko gai izango naizela, ba, igual esango, eta aizu barkatu. Eta inkluso gaztelaniaz aurre ikusten badet ulertuko idala. Lehenengo galdetu indezaket, ulertzen duzu gaztelania? Ustet, badala kortesia, ezta? Eta bada koketeo txiki bat. Azkenean da, ulertzen duzu gaztelaniaz? Bai, edo ez esango egote espaldi madute ulertzen, bueno, pues igual jo dezakegu beste hizkuntza batetara, ba, nik segurasko atzerrian gehien erabiltzen duten hizkuntza, ba, bueno, pues ingelesa da, lekuan lekukoa ez badakit. Oinarrizko esaldi batzuk prestera matia ere, nik uste dut justiziazkoa badala. Ez da berdina esaten digutenean guri, ez da, eta jo barkatu baina ez dut ulertzen. Eta, pues, hablarren en francés edo en castellano, eta, bueno, pues... Ustet, olako zezo zer ere imarko gonukela, eta orduan, pues, esan dezaket, polikia gengo ezu, saiatuko nahi zulertzen. Behintzat, zuk alegin bat inin behar dezu, ezin dezu bestian eskutzi dana. Bai, edo katalana ez temez, hizkuntzarik badakizu? Esaldia prestatutara man, edo ingelesez, edo beste, edo frantsesez inkluso, azkenian, han ere, pues, hurbiltasun bera dute, bai gaztelania eta bai frantsesarekin. Bai, modu berean porta gaitezke. Ustet gaztelania zitzetzen baldin badugu, barkatu batetik hasi behar dula.
Hori da. Planteatzetik behintzat ez, bide bat irekitzea da, nola ditugu komplizitatea sortzeko aukera ematen du.
Bai, kasu honetan, denda baten gaude, guk hemen askotan esaten dugu, dendan gaudenean bezero gu gehala eta boteria gu daukagula ez da, baina kasu honetan bere txian gaude.
Hori da.
Eta bere txeko hizkuntza ez da euskera, eta nonbait gaztelania ere ez. Orduan, bueno, errespetuz tratatu beharko genuke bere terrenua, eta bueno, pues, barkatu, eta pues, nik euskera eta gaztelania badakit, eta orduan, pues, bueno, pues, inporta zaizu gaztelania zitze egitea, eta baietz edo ez ez esango digu. Eta ez ez esaten baldin badigu ere, bere eskubidean daula jakin, eta beste dozin lekutara, oza, edo beste komertzio batetara jungo geha, edo beste bulego batetara, edo baina uste dut hor jarri margeala, ez dakit nola esan, bere txian gaude, nahi badu, mesedea ingo digu, baina nahi ez badu ez.
Eta bere eskubidean dago ez egiteko ere. Hortatik bai abiatu behar dugula.
Bai, bai, eta nik uste zu jarri ez una dibidia Alemaniakoa, pues, aproposa da horretarako.
Alemanian agian guapuratuko binateke, eta Kataluniara joan, eta iruditzen zaigu botere posesio batean gaudela, beraz.
Ez, leku bere apuratu barko binateke maila berian.
Hori da.
Eta aleman batek esaten baldin badigu, ez dakiela ingelesa, ez da gaztelania, ez da guk ezagutu ditzakegun hizkuntzatako bakar bat, ateako gadendatik ez, jode, lastima, honekin ezin dut, aber, beste batian saiatuko naiz. Ba, uste, pentsamentu beretsua eraman barko genukela herrialde katalanetara, galizitara, eta, bueno, pues, gure, edo zein herrialdetara azkenean.
Ederki, bueno, ba, laburbiltzeko agian, ideia nagusi bat ateratzekotan, gure kontra esan horiek limatzen alegindu behar dugula, eta zuk aipatzen zenuena, ez da, gugana, ba, euskaraz ez dakien norbait etorriko litzateken modu, edo etortzea gustatuko litzaigukeen modu berean, joan behar dugula, Kataluniara, Galiziara, Alemaniara, edo Indiara.
Edo Korsikara, bai.
Hori da. Jarrera bintzat, bera izan behar duela, eta lehenengo eta behin baita ere, saiakera egin behar dugula, ba, kasu honetan, katalana zen hori ulertzen alegindu behintzat egin beharko genukela, alako frenu bat edo alako oztopo bat jarri aurretik gure buruari, eta esan ez diotela ulertzen esan diot, eta hala ere segi egiten du, eta hori txarra balitu zela entzat, ez dugula hartu behar.
Gainera uste dut, gogoan euki behar duela, azkenean hizkuntza gutxitu bat da, gainetik beste bat du, inposizio puntu bat ere badu, eta uste lekuan lekukoa zaintzen saiatu behar gehala, uste mezu hau askotan ematen deula, baina kanpura goazenean ere bai.
Hori da, konplizitate puntu hori ere baliatu behar dugula katalanarekin ere. Eta honen bestez, urrengo atalera salto egingo dugu.
Gazema.
Egin kontu.
Beste aste arte batez iritsi zaigu egin kontu atala, entzule, dakizuenez hemen euskaraz bizitzeko egunerokotasunean ditugun baliabideen inguruan aritu ohi gara, eta testu inguru berezia edo dela esan dezakegu, hilabeteotan, asteotan baitugu errenta aitorpena egiteko garaia, eta hori ere euskaraz egiteko aukera bada, Gipuzkoako Foru Aldundiak behintzat hala eskaintzen du, eta horren inguruan hitz egiteko deitu diogu Ogasuneko Xavier Olanori. Eguerdion, Xavier?
Eguerdion, bai.
Guardian. Ongi?
Bai, ongi.
Bueno, aipatu dugun ala martxan den, errenta aitorpena egiteko kanpaina dagoeneko, zazki euskaraz egitearen inguruan aritu nahi genuke, baina herritarrek jakin dezaten kontaiguzu noiztik da zabalik eta noiz arte egongo da ala.
Bueno, Gipuzkoan apilaren 10ean hasi ginen aurtengo kanpainarekin, autolikidazioak onartuz, eta ekainaren 25 arte egongo da indarrean. Zenbat eta lehenago hasi hobe, herritarrak azkarrago jasotzen duelako itzultzera tokatzen zaiona. Eta ez ezagunaztu, 80 inguruari itzultzera tokatzen zaiola.
Eta ez animatu, lehen bailen
astea. Nahiko fin ibiltzen dira euren zergak ordaintzen beraz, itzultzera tokatzen bazaie?
Bai, aurrez urte guztian zehar lan atxekipenak egiten zaizki eta beste mota batzeko atxekipenak ere bai, eta gero kanpaina egiteko garaian, nolabait, kitxapena edo saldoa gehienetan herritarraren aldekoa izaten da, 80 inguruan.
Bueno, poz txiki bat behintzatak, errenta aitorpena egindakoan. Eta nora jo daiteke, nora jo behar da errenta aitorpen hori egin alizateko Gipuzkoaren kasuan?
Bueno, hiru aukera daudela esango genuke nagusiki, errezena telefonoz egitea da, bigarren aukera internetez egitea litzateke, eta hirugarrena edo tradizionalki ezagunena dena Ogasunak dituen bulegotara jutea da. Kasu honetan Gipuzkoan 11 bulego ditugu, Azpeitian, Beasainen, Bergaran, Eibarren, Errenterian, Hernanin, Irunen, Tolosan, eta Donostian hiru auzotan, Errotaburun bertan, Amaran eta Grosen. Beraz, hiru aukera horietatik edo zein erabili daiteke.
Aino eta biok harritu aurpegiarekin begiratu diogu elkarrei, ez genekien telefonoz egiteko aukera bazenik.
Bai, eta nagusiena da, eta errezena da. Hau da, Ogasunak, zergadunen datuak ezagutzen dituen neurrian, ia 200.000 Gipuzkoarrei proposamenak autolikidazio proposamenak bidaltzen dizkio etxera. Eta herritarra bidalitako proposamen horiekin ados baldin badago, nahikoa du telefono dei bat egitea eta hor esan ados dagoela eta hor bukatzen dira bere lan guztiak. Beraz, erarik errezena telefonoz egitearena da. Bigarren modu bat dago aitorpen mekanizatua edo egiteko, telematikoa edo mekanizatua edo deitzen dugun hori, ba, bulegoetan egin behar dena, eta hori ba beste 100.000 herritar inguruk egiten dute. Eta azkenik internetez egin daiteke, bai partikularki edo bai aholkularien bidez, eta hor beste 84.000 zergadunek egiten dute bide hori, baina gehienak, erdiak baino gehiagok autolikidazio proposamenak dira telefonoz onartu daitezkenak.
Onartu eta listo. Hortaz ez da, ez da inbesteko lan orduan.
Ez, lan erraza da eta gainera gero komentatuko dugu telefonoz erantzuteko momentu hortan ere lehen galdera bat egiten zaigu. Bai. Aber, zein hizkuntza erabili nahi dugun eta euskara erabili nahi bada, nahikoa da hori esatea hortik aurreko guztia euskaraz egiteko.
Bueno, horri heldu nahi genioke justu, euskaraz egiteko dauden aukerei, telefonoz aipatu duzu nola izaten den, gainerako moduetan edo aukeretan aurrez jakinarazi behar da, nola dijoa euskaraz egin ahal izateko aukerarena?
Ez, esan dizuedan bezala nahiko erresa da. Mekanizatu adibidez, herritarra joten balin bada bulego batera, langile bat egongo da, langile guztiak dira gai euskeraz herritarari harreta egiteko, eta langile horrek lehenengo galdera egingo dio, aber nola, zein hizkuntzatan egin nahi duen, euskeraz edo gazteleraz. Euskeraz esaten balin badu, automatikoki hortik aurrera dena euskeraz izango da. Beraz hori nahiko erresa da. Eta internet bidez edo telematikoki egiten dienetan ere, urrats batzuk egin behar dira, eta lehen urrats aurre edo prebio den urrats bat, da hain zuzen hizkuntza aukeratzearena. Orduan, nahikoa da klikatzea euskeraz egin nahi dela, eta horrekin dena egina dago.
Orduan, bueno, ez dela aparteko ez errein behar, eta listo. Ez,
oso aukera errazean egin daiteke, eta hori da bultzatu eta animatu nahi duguna.
Bai, ez da.
Eta, bueno, lehen aipatu duzu, telefonoz egiteko aukerarena iristen dela, ba, nola baita aitormen likidazio proposamen bat etxera hori bera onartu nahi bada eta behin euskaraz egiten dugula errenta aitorpena, nola jasotzen dugu urrengo urteetan proposamen hori, Xabier?
Bai, behin herritarrak aukera egiten balin badu, horrek esan nahi du, guk nola baita hori hemen fitxategi batean edo gure datu basean gordetzen dugu, herritar horrek ogasunarekin harremanak euskaraz izan nahi ditu, eta hortik aurreko harreman guztiak euskaraz izango dira. Baldin eta handik epe batera ez badu erabakitzen justu aldatzea edo tal beti herritarrak egin duen aukera jarraitzen dugu guk.
Beraz nolabait markatzen du hasiera puntu bat hortik aurrerako harremanak nola izango diren zehazterak orduan ere.
Halaxe da bai.
Konforme, ez dakite noiztik dagoen martxan euskaraz egiteko aukeraren kontu hau eta somatu den bilakaerari orokorrean jendea animatzen baldoan urtez urte zailtasunik izaten alduen jendeak agian halako harremanak administrazioarekin bestelako hizkuntzetan egitera ohitua gaudela kontuan izan da, ez dakit zein izan den bilakaera.
Urtetik urtera herritar gehiagok egiten du bere errenta aitorpena euskeraz. Aukera hau aspaldi xamaretik dago irekia, baina hasera batean inertziaz edo beldurrez edo herritar batzuk bakarrik ausartzen ziren, baina gero eta gehiago dira. Iaz 50.000 inguru izan ginen errenta aitorpena euskeraz egin genuenak. Eta aurten espero dugu erronka hori gainditzea. Bai geure buruari jartzen diegun erronka da eta baita herritar euskaldunei luzatzen diegun erronka ere. Bikoiztera iritsiko bainake oso ondo.
Bai, zeza izan nahiko luke. Azkenian ez du aparteko zailtasunik ekartzen, ez da euskara zitiak, ez dago aparteko iztegirik edo aparteko ez dakipa.
Ez, diru kontuak eta ogasun kontuak traket samarrak izaten dira, baina hizkuntza guztietan. Bai, gazteleraz, euskeraz, inglesez.
Bildurra ematen du diru kontuak, orduan.
Hizkuntzak.
Bai. Baina bere ala hitzen gara, gauzak nahiko simpleak dira. Eta nik ustat oso erraz eta naturalki egin daitekeela aukera hori, eta denok ulertzen dugula, eta norbera edo adinagatik edo arazoren batengatik ez badagai, beti izango du ingurun lagunen bat, familikideren bat, lagunduko diona, eta gu ere, bai, noski, ogasuna ere alegin horretan laguntzeko prest izango gaitu.
Konforme, Xabier, eskertzen dizugu hau guztia azaltzeko presta agertu izana, eta jarraian, zeuri luzatuko dizugu hitza, zerbait gehitu nahi baduzu, edo eta Gipuzkoa arroiei guztiei, ba, edo falta diren hoiei guztiei, renta itorpen euskaraz egiteko gonbitea luzatu nahi badiezu, zeuri esku dituzu mikroak.
Bai, kanpaina oso gotxukundua, orain arte, esan dezakegu ja, kanpainaren erdia edo hortxe pasadugula, orain goz gauzako sondo doaz, baina falta diren beste erdioiei, bai animoa, bultzada, ez dakiten lolala, alegindu, hain naturalti egiten dugun euskaraz hitz egite hori, gainentzeko gauzetan ere egin dezagun, bai errenta itorpen egiteko garaian, eta bai ogasunarekin ditugun harreman guztietan. Beraz, animo eta aurrera.
Hoi da, eskerrik asko.
Eskerrik asko ba, Xabier, ondo izan, eta beste bat arte.
Zueri, venga, mi esker.
Bueno, ba, Xabier agurtuta inoa, galderatxe bat egingo eta. Dizut, egin alduzu, errenta itorpena dagoeneko.
Bai,
pitzatzen bueno. Pitzatzen dut euskaraz egingo zenuela.
Dudik ez izan, proposamenare ala xeritzi zait,
Forme proposamenarekin egin
bai, duzu, nik erresa daukat, eta azkenian ba, proposamena onartzea bestik ez nun. Nik egitea esan, ez nekin telefonoz onartzitekenik, eta...
Gira.
Ba, bueno, nik imeiez onartu dut.
Etxetik
jarriko zun, baina kasuek ez nio ningo, edo ez dakita.
Konforme egongo zinen eta kita.
Bai, interneten sartu, onartu, danai bai, eta listo, ina.
Euskara utxean, jaso duzu?
Bai.
Bueno, baina nik horrein dikezut egin, eta ja, ilonen bukararako edo egiten dudan, eta espabilatzen naizen behingoz, eta bueno.
Eta ba. Zin nola ingozu, imeiez bai?
Momentuz ez lehen aldia da egiten dudala, beraz, bulego batera joango naiz, eta enteratuko naiz gauzak nola egin behar diren,
zepa,
eta...
Zepa zer ze
hori da, hori da. Euskaraz egiteko eskaera egingo dut, eta horrerantzean, ba, bueno, proposamena ere alaxe iritsiko zaidala esan digu Xabierrek, beraz, ba, administrazioarekiko harreman hori behintzat, euskaraz izatea ziurtatuko dut, ba, hause guztia, entzule, Xabierrek bota dizuen arekin, ba, bueno, oraindik egiteko zaudetzen hori guztiok animatu, egin daiteken aukera guztietan euskaraz egiteko parada badelako, eta bueno, ba, harreman hori ere euskaraz izatea, etorkizunerako bideak errazten dizkigulako, eta gure aldetik
hausia. Egin esango izut, hobetu ulertzete euskera zer deraz baina,
Ziur baiet, ziur baiet.
Bai, ez dakit, hola, lauzpabost urte bamazkit, euskera zinez,
eta... Eta ditu zara da baneko.
Bai, ez dakit, niretzako xamurro da.
Xabierrek esan duena, hizkuntzak baino, diru kontuak beldurtzen gaituela kontu hauetan hizkuntza traketxa.
Bai, baina horrein txatokatu zaite.
Horrek ere maten du beldura. Horrek ere maten du beldura. Ba, hausia izan da guztia gaurko zentzule, dakizuenez gure azulai abildua info7.com elbide elektronikoan gaituzu edo zer esan nahi diguzuela ere, eta besterik gabe, ba, datorren aste artera arte agurtuko gara.
Ondo segi.
Baste hona pasa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.